Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai, su jumis ir vėl basketnews.lt tinklalapio rengiama laida apie krepšinį 3 milijonai trenerių ir šiandien siūlome suklusti visiems NBA lygos mylėtojams, visiems žmonėms sekantiems NBA lygos peripetijas, kadangi su manimi laidos vedėjų Ryčių Višniausku studijoje pašnekovas Rokas Grajauskas, kurį galiu pristatyti kaip komentatorių, reperį, hip-hop atlikėją ir tuo pačiu NBA entuziastas. Sveikas, Rokai.
Labas rytį.
Taigi, dabar NBA lygoje turime tokį įdomų laikotarpį, kai keli mainai, keli perėjimai buvo labai dažnai aptarinėjami visur žiniasklaidoje ir visų NBA lygos apžvalgininkų, tai galbūt pradėsime nuo tų kertinių mainų, blockbusterių, kaip sakant. Tai buvo DeMarcus'o Cousins'o išmainimas į Naujo Orleano Pelicans klubą. Kaip pats priėmė šitą naujieną, ar laukiai kažko panašaus, ar nustebino?
Laukti tikrai nelaukiu, tikrai nuoširdžiai nustebau, juolab, kad Vlade Divacas dvi savaitės iki mainų dar viešai teigė ir privačiai teigė ir viešai žiniasklaidai teigė, jog DeMarcus'as Cousins'as gali būti ramus, jog yra ruošimas jam didysis 6 metų kontrakto pasiūlymas, viršijantis 200 milijonų JAV dolerių sumą, tačiau veikiausiai tai ir buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo nuspręsta atsisveikinti su DeMarcus'u Cousins'u ir kodėl pagrindinis jo advokatas klube, savininkas Vivekas Ranadive, neleidęs iškeisti Cousins'o visą eilę metų, galiausiai palūžo ir vieną dieną jam davus leidimą, Kings žaibiškai priėmė faktiškai beveik bet kurį pasiūlymą ir išsiuntė savo dinamiškai ir nenuspėjamai lyderį kuo toliau nuo savo klubo, kad galėtų pagaliau pradėti tą naują erą be techninių pražangų karaliaus ir be sunkiai prognozuojamo krepšininko ir sunkiai suvaldomo temperamento krepšininko savo gretose.
Na, pats kaip ir pasakėjai, kad bet kokį pasiūlymą priėmė, ar ne? Daug kas sakė, kad galbūt buvo galima kažką daugiau išpausti, bet ir pats citavai, kad už bulvių traškučių pakelį išsintė DeMarcus'o Cousins'o.
Labai gerai yra ta frazė ir ta frazė iš tikrųjų yra teisinga. Faktiškai, Sacramento Kings už DeMarcus'o Cousins'ą ir Omri Caspi gavo mažiau, negu patys atidavė Philadelphia 76ers klubui pernai už teisės į Luką Mitrovičių ir Artūrą Gudaitį. Judesyje, kuris buvo atliktas siekiant atlaisvinti algų kepurę, Kings taikėsi į eilę laisvų agentų, į LaMarcus Aldridge'ą, į Wesley Matthews'ą, į Monte Ellis'ą. Nei vienas iš tų žaidėjų nepasirinko Sacramento klubo. Kings dėl tų mainų gavo vieną sezoną su pusiau motivuotų, pusiau nelabai Rajonų Rondo ir būtent tais mainais jie atidavė daugiau pirmo rato šaukimų, daugiau teisių apsikeisti pirmojo rato šaukimais Philadelphia 76ers klubui, negu kad gavo patys iš Naujojo Orleano. Tačiau, kaip ir minėjau prieš tai ir kaip yra jau tekę irgi kalbėti viešoje erdvėje, pats Vlade Divacas irgi po mainų sakė, jog aš prieš dvi dienas turėjau geresnį pasiūlymą. Ir tai tik tai dar kartą iliustruoja, kaip veikia Sacramento Kings klubas, kokią stiprią ir absoliučią valdžią turėjome Vivekas Ranadive ir kaip jo sprendimas vienas akimirksniu gali priversti klubą kuo greičiau atlikti mainus, kad tik tai savininkas nepersigalvotų ir ekipa neliktų toliau su tuo pačiu DeMarcus'u Cousins'u saujoje.
Na, čia ir dar buvo nemažai kalbėti apie tai, kad Kings organizacija vienu metu turėjo ir Isaiah Thomas'ą, ir Hassaną Whiteside'ą, ir DeMarcus'ą Cousins'ą, bet kažkaip nieko
visus iš to tris atidavė už nieką.
Realiai veltui. Na, iš Kings perspektyvos suprantame, noras pradėti viską nuo švaraus popieriaus lapo, ar ne, pradėti nuo nulio ir tikėtis kažkaip atsistatyti. Galbūt daugiau tada pakalbėkime apie Pelicans šitoje situacijoje. Jie gavo DeMarcus'ą Cousins'ą, vieną geriausių pagal talentą vidurio polėjų lygo ir turi šalia jo Anthony Davis'ą, turbūt ateities MVP ir gal net geriausią planetos krepšininką. Tokia įspūdinga priekinė linija. Ko gali pasiekti Pelicans? Savaime suprantama, ne šį sezoną, bet žvelgiant į ateitį, reikės aplipdyti kažkuo šitas dvi superžvaigždės.
Buvo tikimasi ir iš šio sezono atlikus mainus Naujo Orleano sirgaliai, Naujo Orleano visas klubo sekėjų ratas. Tikėjo, jog likus 25 rungtynėm dar tikrai įmanoma susistyguoti, galima pradėti kovoti dėl pergalių ir kovoti dėl tos aštuntosios vietos ir tuo pačiu labai įdomaus potencialiai susitikimo su Golden State Warriors ekipa, kadangi tokia priekinė linija prieš Warriors žemų penketų grįsta žaidimą be abejo būtų labai įdomus stilių susikirtimas ir būtų labai įdomu stebėti turbūt visiems visame pasaulyje, kaip susiklostytų tokia serija. Bet kitas dalykas, kalbant apie aplipdymą, šitie mainai jau buvo atlikti tam, kad aplipdyti Anthony Davis'ą, kad Anthony Davis'as turėtų bent vieną aukštą aukšto lygio, aukšto talento žaidėjas šalia savęs, kadangi Drew Holiday taip ir nerealizavo savo potencialo po mainų iš Filadelfijos. Filadelfijoje žaidėjas žaidė visų žvaigždžių rungtynėse, buvo labai geras žaidėjas, laikomas vienu geriausių jaunųjų žaidėjų. Sixers atliko mainus, nuslėpė Holiday sveikatos būklę, nuslėpė stresinį kojos lūžį, kurį žaidėjas turėjo, tad Pelicans kaip ir nusipirko katę maiše. Kitas klausimas, kodėl klubas pats neatliko tyrimų ir neišsiaiškino apie tą traumą anksčiau prieš atlikdami mainus. Taip pat ir Tyrikas Evansas, su kuriuo buvo pasirašytas pakankamai didelis kontraktas ir kuris buvo išsiųstas dabar atgal į Sacramento Kings klubą. Visi tie žaidėjai taip ir
netapo,
taip ir neatsiskleidė. Taip, Erikas Gordonas, Rainas Andersonas taip pat žaidė labai banguotai ir dabar atgimsta ir žydi Houstone. Visi tie krepšininkai, kurie turėjo tapti tais Anthony Davis'o pagrindiniais pagalbininkais, kol taip ir nesugebėjo jais tapti. Ir klausimas, kaip sukris kortos dabar naujajam Orleanui, kaip pavyks apjungti Cousinsą ir Anthony Davis'ą, bent jau kol kas Elvinas Gentry sako, jog abu žaidėjai daug geriau žaidžia tada, kai vieno iš jų nėra aikštėje. Kai jie abudu yra aikštėje, jie kol kas pernelyg stengiasi padėti vienas kitam, pernelyg dažnai atsisako metimų, žaidžia ne taip agresyviai, stengiasi dalintis kamuliu, tačiau tas dalinimasis kamuliu turi pamažu slopti ir jie turi nebijoti imtis iniciatyvos ir pavieniui. Ir dar vienas klausimas, kuris man asmeniškai yra labai įdomus, ar negali būti taip, jog DeMarcus'as Cousins'as atskleis tamsiasias Anthony Davis'o pusės ir ar negali būti taip, jog tas mikroklimatas naujajame Orleane gerokai pasikeis ir jog mes turėsim ne vieną, o du su arbitrais nuolat konfliktuojančius ir techninės pražangas, kaip mes lipdukus prieš 22 metus renkančius krepšininkus.
Na, aš galvoju, įsivaizduoju, kad na, vis tiek Anthony Davis'as turi likti to franšizės veidų, kad ir DeMarcus'as Cousins'as didelė žvaigždė, bet Davis'as ir antakį turi ir šiaip žmogus, kuris Pelicans yra nuo pirmos dienos ir aplink jį lipdoma, aplink sukasi, tai sunkiai įsivaizduoju, kad jis pasitrauktų į antrą planą, ar ne? O pats asmeniškai tiki, kad čia gali prasidėti nauja dinastija? Nauja Pelicans era.
Viskas priklausys nuo šios vasaros. Nauja era jau vienai par kitaip jau prasidėjo. DeMarcus'as Cousins'as laisvojo agentų tampa tik tai 2018. Tad ta era gali per nelyg ilgai ir neužsitęsti, jeigu šis eksperimentas nepasiteisins, taip, neapribotų. Berods, taip. Kadangi tai yra jau antrasis kontraktas, Cousins'o 7 sezonas lygoje yra šitas. Tad labai įdomu, ką šią vasarą darys Pelicans, kadangi Drew Holiday tampa neapribotų laisvojų agentų, apskritai atsilaisvina bent kažkiek tai pinigų, be abejo yra bandoma atsikratyti dviem inkariniais kontraktais, Omero Ašiku ir Aleksio Adžinsa, kurie net negauna žaisti, o pinigų gauna beveik tiek pat, kiek Jonas Valančiūnas, manau, per sezoną, kiekvienas atskirai. Tad dabar yra dar viena užduotis Pelicans, kaip prieš tai turėjus vieną krepšininką, aplink kurį reikėjo burti visą brandulį, dabar turint du, kaip pavyks parduoti laisviesiems agentams, juos įtikinti, kad apsimoka ateiti žaisti su Cousins'u ir Anthony Davis'u, jog tai yra perspektyvus duetas, perspektyvi situacija, kurioje atėjęs naujas krepšininkas galės įsilieti į žaidimą ir tuo pačiu galės kovoti dėl aukščiausių tikslų.
Na, šiai dienai mes vis dar turim naujajame Orleane lietuvių Donatą Motiejūną, ar ne, bet jo kontraktas po šio sezono baigėsi, jis iki sezono galo pasirašytas, matant tokią situaciją, kad na, priekinė linija realiai užkišta dviem superžvaigždėm. Donatui, kaip galvoji, vasaram naudingiau išbandyti galbūt kitus pasiūlymus priimti, net klausimas ar patys Pelicans, aišku, norės jį toliau matyti pas save.
Tikrai taip, sunku pasakyti, kadangi kai Donatas atėjo į Pelicans, atrodė, man asmeniškai atrodė, jog tai yra nuostabus pasirinkimas Motiejūnui, jog tai yra ekipa, kur būtent priekinėje linijoje žaidžia du vaikščiantys negyviliai, tie patys Ašikas su Adžinsa, ir jog Donatas Motiejūnas turi auksinę galimybę dabar atsiskleisti, parodyti, jog yra sveikas, jog gali žaisti, jog tikrai gali būti naudingas, ir tuo pačiu gerokai pasikelti savo vertę, ar kalbant apie žaidimą Pelicans nuo kito sezono, ar kalbant apie žaidimą kažkurioje kitoje ekipoje. Kol kas tai tikrai nevyksta, Donatui sekas pakankamai sunkiai, ir ar jam verta pasilikti, ar neverta, labai sunku pasakyti, kadangi tai taip pat priklauso nuo to, kokioje situacijoje atsidurs, jeigu išeis į kitą komandą Donatas Motiejūnas.
Kaip pasiūlymai galų galiant stalo bus, ar ne, vasarą?
Taip, be jokios abejonės. Ir tuo pačiu Pelicans ekipoje, bent jau teoriškai, jisai geros sportinės formos atveju gali tapti tuo šeštuoju krepšininku, kylančiu nuo suolo, gaunančiu žaidybinio laiko, be abejo, neypatingai daug, turint omeny, kiek tų minučių suris Kazinso ir Deiviso duetas, tačiau galintis tapti tuo žaidėju, kuris, kaip minėjo Gentry, jog vis vieną tą laiką reikia kažkaip išdalinti, jog vienu metu ir Deivisas ir Kazinsas ne visą laiką būtų aikštėje, ir tuo pačiu Donatas Motiejūnas atrodo bent jau teoriškai, jo galėtų puikiai tikti tiek prie vieno, tiek prie kito, kaip tas antras pagalbinis aukštaūgis, kuris išplečia erdvę puolime, kuris gali kovoti dėl kamuolių, kuris gerai atiduoda perdavimus, gerai mato aikštę, gerai kuria žaidimą. Tad viskas dar spręsis iki sezono galo ir šį akimirką taip užtikrintai pasakyti, kad taip arba ne, arba likti naujajam Orleane arba ne, išties yra labai sunku.
Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje 3 milijonai trenerių svečias Rokas Grajauskas, komentatorius, su kuriuo kalbamės apie NBA lygos pasaulį, apie NBA lygos peripetijas, dar viena tema, dar vieneri mainai, kuriuos norisi šiek tiek paliesti, tai buvo tarp Dallas Mavericks ir Philadelphia 76ers. Dallasas gavo Nerlensą Noelį, Filadelfija kaip ir atsikratė vieną iš aukštaugų, kur taip perpilita tą priekinę liniją, ir matom, kad ir Embidas, ir Okaforas yra. Mavericks išsiuntė du veteranus, Deroną Williamsą ir Andrew Bogutą.
Atsiprašau, turiu pataisyti, ne. Andrew Bogutą ir Justiną Andersoną, bei teoriškai pirmojo rato šių metų naujokų biržos šaukimą. Su Deronu Williamsu atskirai nutraukė kontraktą patys Dallas o Mavericks, o su Philadelphia 76ers.
Fantastika turėjo tokią enciklopediją šalia savęs. Taip, okei, okay. Kaip ir tu pasakėjai, na, bet Deronas Williamsas bet kuriuo atveju tapo laisvojų agentų, ir šiai dienai mes jau turim situaciją, kad jis pasirašė sutartį su Cleveland Cavaliers, nuvažiavo pas karalių LeBroną Jamesą. Kalbama, kad ir Andrew Bogutas gali pasukti tuo pačiu keliu, ir nes Sixers tamainus ir padarė, ne tam, kad Bogutą turėtų pasveikti kaip žaidėją. Ir čia turbūt labiau norėtųsi pakalbėti ne apie Sixers ir ne apie Mavericks, o apie Cleveland Cavaliers, kurie prasipildė netaip seniai Kailu Korveriu, prideda dabar Deroną Williamsą ir dar gali pridėti Andrew Bogutą, kas neįtikėtinai pagilina komandos atsarginių žaidėjų suolą, kuris ir taip nebuvo blogas, ir taip mes kalbam apie čempionų titulą ginančią komandą. Ar, sakykime, visų pirma Derono atėjimas labai kažką keičia, ar manai, tikrai, kad tai yra tik nedidelė detalė?
Manau, kad tikrai taip, labai daug keičia, kadangi tai ir buvo ta komandos komplektacijos dalis, apie kurią daug šnekėjo tas pas LeBronas Jamesas, jog reikia atsarginio įžaidėjo galinčio kurti žaidimą. Deronas Williamsas per visą savo karjerą, na, nors ir pasižymėjo gerų žaidimo kūrimų, tačiau garsėjo labiau kaip taškų rinkėjas.
Kažkada su Chrisu Paulu lygindavom, kuris yra geriausias žaidėjas lygoje. Kai
nuo 2005 metų, kai atėjo į NBA lygą. Tačiau šiuo atveju Deronas Williamsas, manau, kad puikiai tinka kartu su tuo pačiu Kailu Korveriu, kuris labai džiaugiasi ir kalbėjo apie tai, jog geresnio varianto tam atsarginiam įžaidėjui turbūt negalėjo apskritai būti šiai dienai Cleveland Cavaliers ekipai, o to atsarginio įžaidėjo iš tiesų reikia, kadangi jeigu LeBronas Jamesas ir Kyrie Irvingas nežaidžia, jeigu abudu gauna poilsio minučių, puolimas visiškai sustoja ir labai sunkiai Cleveland'as, na, tiesiog gimdo taškus, jeigu ne vieno iš tų pagrindinių atako organizatorių nėra aikštėje. Kyrie Irvingas, beje, taip pat nėra puikus žaidimo kūrėjas, jis irgi yra daug geriau savo galimybę susikūrintis negu komandos draugams.
Kūrėjas ten iš esmės LeBronas, kūrėjas numeris vienas.
Taip, taip, jis ir pirmauja pagal rezultatyvių perdimų vidurkį ir tuo pačiu pagal sumą per visą klubo istoriją. Ir būtent Derno Williamso ateimas, manau, jog yra labai svarbi detalė Clevelandui. Warriors turėtų atsakyti faktiškai tuo pačiu pasikviesdami Jose Calderoną, kuris jau atleido iš Los Angeles Lakers klubo, o beje Andrew Bogutų situacija yra labai įdomi ir dėl to, kad pagal NBA taisyklės klubas, beje, taisyklė, kuri yra vadinama Žydrūno Ilgausko taisyklė, negali klubas išsiuntęs, pradėkime iš kitos pusės. Cleveland Cavaliers atliko mainus su Washingtono Wizards, tiksliai nepasakysiu, kuriais metais, išsiuntė į Washingtoną Žydrūną Ilgauską, patys gavo Antuaną Jamesoną.
Ilgauską jau atleido, po to Cavaliers
buvo susitarę su Washingtonu, jog Washingtonas atleidžia Ilgauską, praeina 30 dienų, Ilgauskas grįžta į Clevelandą. Buvo sudarytos sąlygos, panaikinta šita galimybė, kad klubai neatliktų tokių susitarimų, ir visiems atrodė, jog dėl to Andrew Bogutas negali būti sugrąžintas į Golden State Warriors ekipą šiame sezone. Tačiau Dallas Mavericks atliko mainus su Philadelphia 76ers ir Sixers atleido Andrew Bogutą. Tad Bogutas negali grįžti į Dallas Mavericks ir gali pasirašyti kontraktą su Golden State Warriors klubu. Tai taip pat yra labai įdomi perspektyva, labai įdomus variantas.
Na, turbūt Džiavėlas smagiai prarastų savo vietą, rotaciją.
Na, galbūt klausimas, kiek apskritai Andrew Bogutas yra, kiek sveikata jam leidžia minučių minučių praleista aikštėje ir kiek tų minučių jisai reikalautų tam, kad būtų patenkintas būdamas vienu iš superklubų.
Turime dar labai nedaug laiko,
dalimi.
Šiek tiek daugiau nei minutę, tai viena tema, kurią dar labai norėjau paliesti, tai yra kylanti organizacija Boston Celtics su perspektyviu treneriu Bredu Stevensu, kiekvieną vasarą stiprinantį savo sudėtį, vis pridantį po vieną detalę, ir dabar turim netgi kalbų, kad jie norėjo ir Blake'o Griffino, ir Jimmy Butler, ir Paulo George'o, kas apskritai turbūt juos padarytų realia atsvara Klyvlendui, galbūt rytuose. Kokios tavo mintys apie Bostoną ir jų perspektyvas? Labai trumpai.
Bostonas, manau, jog ne tiek norėjo Blake'o Griffino ar Jimmy Butler'o ar Paulo George'o, kiek tiesiog svarstė galimybės juos pasikviesti, kadangi turi labai daug ateities šaukimų, aukštų šaukimų. Visa tai ir prasidėjo nuo to, kai Danny Ainge'as apiplėšė Brooklyn'o vidury baltos dienos ir susirinko 2016 ir 18 pirmojo rato šaukimus, bei teisę 2017 apsikeisti šaukimai su Brooklyn'u. Tad dabar Bostonas turi savo asmeninę aukso kasyklą ir tą auksą reikia kažkaip realizuoti, kadangi nėra tiek daug vietos, nėra tiek daug apskritai sudėtis negali apimti šitiek daug žaidėjų, kiek jų teoriškai gali turėti Boston Celtics, jau vien kalbant apie jaunus ir perspektyvius krepšininkus. Kalbant apie tuos mainus, kurie neįvyko, visos komandos prašė Jay Crowderio, prašė Avery Bradley, prašė tų žaidėjų, kurie dabar yra atrodytų, na, ne lygos žvaigždės, tačiau yra pamatiniai Boston žaidėjai, kurie gerai ginasi, gali pataikyti iš toli ir formuoja komandos veidą. Tad atsisakyti tų krepšininkų ir rizikuoti, pasiimant Butlerį arba Griffiną arba Paulą George'ą, yra rizika, kuriai Danny Ainge'as nebuvo pasiruošęs, tačiau šią vasarą ir būtent per šią naujokų biržą tikėtina, jog Bostonas pagaliau nuspaus gaiduką ir matysim, kurygi iš lygos superžvaigždžių bandys prisivilioti Celticsai į Massachusetts'o valstiją.
Ką gerokai, turbūt ir porą valandų galėtume taip kalbėti.
Oi, drąsiai.
Apie NBA lygą.
Greitai pralėkė.
Labai greitai, iš tikrųjų, pralėkė laikas. Puikių pašnekovų. Tokia buvo šiandien mūsų laida 3 milijonai trenerių apie NBA lygą. Kalbėjome su Roku Grajausku. Primenu, kad laidos įrašą galite rasti žinių radio tinklalapyje www.ziniuradijas.lt. Aš Rytis Višniauskas atsisveikinu. Kita laida jau po savaitės, kaip visada, antradienį. Iki.